Jainkoaren giza aurpegia. Laugarren evangelioa sarrera berezi batez hasten da. Gorazare edo himno gisako bat da. Lehen mendetan, azkarki lagondu zituen kristauak, Jesusek bere baitan zuen misterioan barnatzen. Fede xumez entzuten badugu gaur ere laguntzen algaitu, Jesusen baitan molde sakonagoan sinesten. Baieztapen garrantzizkoago batzuk bakarrik altxatuko ditugu hemen, segidan. Jainkoaren hitza haragi eginda. Jainkoa ez da mutua, ez da isilik gelditu, bere misterioan betiko gakaturik. Jainkoak bere burua agertu nahi izan dauku, hitzegin nahi izan dauku, bere maitasuna erran, bere egitasmoa agertu. Jesus besterik gabe haragi eginden jainkoa da. Baina jainkoa tzaigo agertu kontzeptu eta doktrina goi-goitiarrez, adituek bakarrik ulertzen aldituztenez. Haren hitza, Jesusen bizitza maitagarrian haragitu da. Jenderik xumeenak ulertu ahaldezan, bere bizitzan duen ontasun, maitasun eta egiagatik hunkitzen ahalden jendeak. Jainkoaren hitzau gure artean bizi izan da. Galdu dira distantziak, Jainkoa haragi eginda, gure artean bizi da. Harekin topo egiteko ez dugu mundutik atera beharrik, baizik eta Jesusen gana hurbildu. Bera ezagutzeko ez dago teologia ikasi beharrik, baizik eta Jesusekin sintonizatu, Jesusekin bat egin. Sekulan eork ez du jainkoa ikusi. Profetek, apezek, lege irakasleek asko hitz egiten zuten jainkoaz. Baina heietarik niork ez zuen ikusi haren aurpegia. Gauza bera, gertatzen da gaur egun ere, gure artean. Elizan asko hitz egiten dugu jainkoaz, baina gutarik niork ez du ikusi. Jesus bakarrik, aitaren baitan dagon eta jainko den seme bakarrak eman dauku haren berri. Ez dezagun ahantz, Jesusek bakarrik kondatu dauku jainkoa nolakoa den. Jesus bakarrik dugu iturria jainkoaren misteriora heltzeko. Jainkoa zitugun zenbat eta zenbait ideia zirtzil eta gizatasun gutiko behar ditugun desikasi. Jesusen baitan agertu zaigun jenko horrek erakar eta lidura gaitzan usteko. Nola aldatzen den guzia? Noizbait ere Jesus jenkoaren giza aurpegia dela atzemaiten dugunean. Dena bihurtzen da xumeago eta argiago. Badakigu orain nola begiratzen daukun jenkoak sufritzen dugunean. Nola ibili hori den bila galtzen girenean, nola ulertzen eta barkatzen daukun uko egiten diogunean. Jesusen baitan agertu zaigu jainkoaren grazia eta egia.